У ефіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны ў студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. Сёння ў праграме гостем па палітык сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. Сярод тэмаў гутаркі змены ў палітычнай сітуацыі ў Беларусі магчымая новая стратэгія апазіцыі пасля зменаў у дыпламатычнай палітыцы афіцыйнага Менску. У доследах ці могуць зняволены ў беларускіх турмах супрацьстаяць парушэннем іх правоў, якія існуюць механізмы. У Менску пачаў працу першы беларускі фестываль моладзевых эксперыментальных арт-праектаў «Фанхаус». Гэта ды іншае на працягу гэтай гадзіны, ну а зараз я перадаю слово коллегу Вячеславу Ракіцкаму, ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ў звязку з пашырэннем свінога грыпу можа павысіць узровень небяспекі з 4 да 5 узроўню, што блізка да пандэміі. Тым часам у США пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Гэтая заява з'явілася праз дзень пасля таго, як прадстаўнікі Пентагону заявілі, што Вашынгтон дасягнуў прагрэсу ў перамовах, пераконваючы Кіргістан не закрываць амерыканскую авіябазу ў Манасе. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала гарантыю, што запросіць Маскву ўзяць удзел у мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы Украіны, планаванай пры ўдзелі еўразвязу. Перамовы будуць працягнутыя. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра 50 забітых ваяўнікоў Талібану падчас аперацыі ў 100 кіламетрах на поўнач ад Ісламабаду. Раней сёння вайскоўцы ўзялі кантроль над горадам Дагар. Паводле паліцыі, як найменей 41 чалавек быў забіты, каля 70 паранены ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. На мінулым тыдні ў аналагічных самагубчых тэрактах былі забітыя каля 150 чалавек. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ўхваліла праект федэральнага бюджэту. Ён прадугледжвае, у прыватнасці, выдаткаванне сродкаў на рэформу сістэмы аховы здароўя, якая ў планах адміністрацыі прэзідэнта США Барака Абамы. У цяперашнім фінансавым годзе магчымы рэкордны бюджэтны дэфіцыт 1,7 трыльёна даляраў.
Я дзякую Вячеславу Ракіцкі з міжнароднымі навінамі. Вячеслав застаецца ў студыі праз паўгадзіны навіны абноўленыя, а таксама навіны з Беларусі. Ну, а зараз Алена Ціханович з падзеямі ў Беларусі і звязанымі з Беларусю.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы.
Прэзідэнт бачыць знешнія, а мы ўнутры бачым зусім іншыя. Гэта яго заявы, гэта не заявы царквы, яны адрозніваюцца ад царкоўных заяў. І ніхто не ведае пра праблемы царквы, акрамя самой царквы. А прэзідэнт вырашае перш за ўсё палітычныя праблемы, вось пэўна свае праблемы.
Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў не згодны з методыкай такога рэйтынгу.
Плюсы какие у Мінска? Горад круглый, горад сонца не зря называецца. За 15 минут мы уже на природе.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. Паводле ветэрынарнай службы, беларускія прадукты не адпавядаюць стандартам якасці, прынятым у Расійскай Федэрацыі.
Алена Ціханович з міжнароднымі навінамі. Нашая перадача на сайце свабода.орг. У ефірі «Начна свобода» у Мінську 22 години і 5 хвилин. У студії Ольга Короткевич. Вітаю всіх, хто залишається з нами і долучився до свободи. Далі у програмі гостем програми політик Олександр Добровольський. Серед тем гутарки зміни у політичній ситуації у Білорусі, можлива нова стратегія опозиції після зміни у дипломатичній політиці офіційного Мінську. Сьогодні 100 днів президентства Барака Обами. Ми провели опитання у Могильові. Як ви оцінюєте працю американського президента?
Он проводит политику более так спокойную, умиротворенную. Ну и, конечно же, запомнился, что именно в его правлении это экономический кризис. Американский президент, он не президент, он чисто как резонатный и все такое, но он не принимает решений.
Прогучить репортаж з Градзенской вечерины белорусского року. У дослідах сьогодні ці можуть зняволені у белорусских турмах супрацьстаять порушенням їх правов, які існують механізми змагання. У Мінску почав працу перший белорусский фестиваль молодевых експериментальних арт-проектов Fun House. Ми запиталися у жыхароў Мінску, у яких сферах мастацтва яны б хотели реализоваться, як.
Белорусская мне нравится вот именно повести. Довольно интересно их читать.
Занялся бы театром, может быть, играл бы.
Наверное, музыка, гитара.
Конечно же, кино.
Так само огляд некоторых публикаций из завтрашнего недержавного друку и передача «Барды свободы». На этом тыдне выканавца Валеры Руселик. Я нагадаю, что с нами можно круглые сутки связываться про телефон 266-39-52. Дві години шість хвилин у Мінську. У ефірі «Ночная свобода». З вами Ольга Короткевич. Ну, і, як я сказала, гостем «Ночной свободи» сьогодні були депутат Верховного Совету Білорусі, були депутат Верховного Совету СССР, сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. По традиції «Ночной свободи» перед гуторкою ми ставимо у ефір пісню, яку замовляє гость. На станції Койданова композиція Бонди для Олександра Добровольського, який гостем «Ночної свободи». Олександр, ви на сувязі?
Так, на сувязі. Добрий вечір.
Вітаю. Ви скажіть, а чому Койданова? Ви ж народилися у вісці Сула Сталпецького району Мінської області.
Ну, вёска села недалёка от Койданова, и это ближайший город, нават ближайший, чем Столбцы. Я там жил до 5 годов, але калі трэба было поехать в город, то ездили у Койданова, так его и называли, не глядячи на то, что он с 32 года даётся Дзержинском.
Олександр, вось калі ездзіш ці ехаў цягніком праз гэты город, была і застаецца на станцыі шыльда Койданова. Але офіційне назва ще із Дзержинськ. Як ось місцеві насильники ставляться до такої двоїстості? Чи удавалось вам чути нечто, от некі коментари?
Ну, зрозуміло, удавалося. Ті, які раніше пам'ятають город, називали його Койданова, але вже всі призвичайлися називати Дзержинським. Думаю, що поки що не вельми це хвилює людей, які там живуть. Я, до речі, там недавно був, ось, і часто буваю. Але коли б розказати людям історію, то, ну, напевно, вибрали стару назву, тому що зараз Дзержинський – це чоловік, який навряд чи користується нікою такою повагою.
Олександр, ви скажіть, от на вашу думку, що там більше, від Дзержинська чи від Койданова?
От Дзержинська більше, на жаль.
Чому? Що? Потлумачте.
Ну, люди у нас не тільки у таких городах, де я вчився, я там з 1 по 10 клас вчився в школі, втратили уявлення про свою історичну спадщину, але і по всій Білорусі фактично це державна політика. І тому усе ж це більше совєтський город, чим той, який базувався б на ніяких історичних коренях.
Наш сьогоднішній гость, гость нашої свободи, Олександр Добровольський, народився у 1958 році, скончив радіофізичний факультет, пізніше юридичний факультет. Він сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії. На першому з'їзді народних депутатів СССР увійшов у склад міжрегіональної депутатської групи першої демократичної парламентської опозиції в СССР. Працював разом з Андреєм Сахаровим, Борисом Єльциним, Анатолієм Собчаком, Василем Биковим, Олесем Адамовичем. Олександр, ось у ті часи, що казали ваші колеги, люди, з якими ви працювали, об перспективах відновлення білоруської незалежності і об її розвитті?
Знаєте, велика різниця була, наприклад, між 89-м роком, коли був сформований Верховний Совет СССР, і 91-м, коли після путча стало видовочно, що керівництво Совєтського Союзу вже не здольне утримати країну у тих рамках, у яких вона була раніше. І коли в 89-му році ніхто не повірив би у те, що розпадеться Совєтський Союз і Білорусі приватності і отримає незалежність, то у 90-м дійсті стало абсолютно зрозуміло, що Балтійські країни, Литва, Латвія, Естонія, так само Грузія, Молдова уже у своїй більшості за незалежність, а після стало зрозуміло, що і Україна так само, і Білорусь просто отримала незалежність без великого змагання. І в 91-му році якраз уже йшла велика дискусія, як зробити так, каб гэта было без вялікіх праблем. Вось распад такой імперіі без вялікай крыві. Ведаеце, я думаю, што магло б быць значна горш, так як у Югославіі, але атрымалася ўсё ж не так страшна, як магло б быць.
Вось апошнія падзеі. Сустрэча Александра Лукашэнкі з папам Рымскім. Сустрэча з італьянскім прэм'ерам. Планаваны ўдзел у саміце на конт усходняга партнерства. Фактычна, это дыпламатычны прарыў афіцыйнага Менску. Як бы вы ацанілі гэтыя падзеі? Што за гэтым стаіць?
Давайте узгадаем російсько-грузинскую войну и то, як она наполохала европейские краины. И в першую чергу краины усходней Европы, такие як Польща, яны убачили, что домінування Росії не обмежовано ніякими нормами, і фактично гэта, мені здається, було основною причиною прийняття рішення про те, що треба утягувати Білорусь у європейську орбіту. Білоруський режим просто скористав такі можливості формально, там, косметично щось зробивши, покуль я не веру у щирість білоруського керівництва, нема для цього підстав. Але те, що поширається діалог з Заходом, ось це треба вітати. Одне, що при цьому не треба забуватися про принципи.
Ось у медіях можна було прочитати, некоторі глядальники говорили, що фактично санкцію на лібералізацію Білорусі дала Москва. Ось ваша оцінка.
Мені здається, що сама Москва має великі проблеми з лібералізацією. У Москві, у Росії все йде в одворотному напрямку. Мені не віриться в те, що таку санкцію давала Москва. Фактично конфлікт Украіны з Расіяй зноў напалохаў Лукашэнку, які да гэтага меў газавы канфлікт з Расіяй, і ён пачаў дыверсіфікаваць свае знешнія сувязі. Думаю, што для краіны гэта разумна, не быць залежным ад аднаго пастаўшчыка энергарэсурсаў і ад аднаго дамініруючага суб'екта, як суседа. Таму думаю, што Москва наўрад ці хацела б, каб паляпшаліся адносіны Беларусі і яе развязу.
У эфіры «Начная свабода» у студыю «Празе» Вольга Караткевіч. У Менску 22 гадзіны і 15 хвілін. З намі на сувязі Александр Дабравольскі. Злучаныя Штаты Амерыкі заўсёды падтрымлівалі незалежніцкі рух у Беларусі, дзейнасць апазіцыі. Вышэйшыя кіраўнікі ЗША заўсёды падкрэслівалі, што Амерыка не адступіцца ад факту безумоўнай незалежнасці Беларусі. Як бы вы ацанілі дзейнасць цяперашняй адміністрацыі ЗША і прэзідэнта Барака Абамы? Сёння спаўняецца 100 дзён, як ён афіцыйна стаў прэзідэнтам.
Ну, гэта цікавы прэцэдэнт абрання чорнаскурага чалавека, які не ў 20-м і не ў 10-м, а здаецца ў 3-м пакаленні толькі амерыканец прэзідэнтам гэтай краіны. Гэта сведчыць пра дэмакратызм выбарчай сістэмы і наогул дэмакратычнасць краіны. А што да яго дзейнасці, ну, пакуль сказаць штосьці, напэўна, рана. Тут больш надзею, я думаю, што і ў свеце, і ў самой краіне, ў Злучаных Штатах. Пакуль за гэтыя 100 дзён ён не растраціў свае падтрымкі, што, напэўна, добра для яго і, напэўна, добра для Амерыкі.
Здаецца, апошні рэйтынг 64%. Чалавек ацэньваюць станоўча яго захады.
Якраз атрымалася гэта на фоне нізкай папулярнасці Джорджа Буша малодшага, які меў дзве вайны за мяжой і, безумоўна, вялікія праблемы. І на фоне эканамічнага крызіса, пасля якога прыйшоў Абама. Але я думаю, што ёсць дзве рэчы, пра якія трэба сказаць. Па-першае, пасля Іраку і Афганістану наўрад ці рукі дойдуць да Беларусі, штосьці істотнае зменіцца. Я так не думаю. І па-другое, ось сродкі барацьбы з крызісам, які выкарыстоўвае Абама, мне здаецца, калі шчыра сказаць, там, напэўна, палітыкі не скажуць, а мы сказаць такое можам. Наколькі я разумею, гэта проста раздача абяцанай падтрымкі прафсаюзам, у першую чаргу аўтапрамысловасці, Ford, General Motors, Chrysler і так далей, якія былі абяцаныя падчас выбарчай кампаніі за падтрымку Абамы як кандыдата.
Гэта азначае, што вы як палітык, вы супраць пратэкцыянізму?
Безумоўна, я як палітык супраць пратэкцыянізму, больш таго лічу, што крызіс гэта вынік жыцця не па сродках. Увесь свет жыў не па сродках, у першую чаргу Злучаныя Штаты Амерыкі, дарэчы, Беларусь абсалютна не па сродках жыла. І калі такі крызіс і яшчэ гэты пажар тушыць грашыма як бензінам, то мне здаецца, гэта не тыя сродкі, якія могуць крызіс паменшыць, а хутчэй пабольшыць.
Ну вось мы пачулі думку Александра Дабравольскага наконт першых 100 дзён прэзідэнцтва Барака Абамы, а з нагоды гэтай гутаркі і з нагоды гэтай падзеі, там, ну, скажам, не даты, але вот нейкай сітуацыі, калі можна рабіць нейкія ацэнкі, мы правілі апытанне ў Магілёве. І вось давайце паслухаем, што людзі думаюць пра працу прэзідэнта Барака Абамы.
Он вселил в людей надежду на что-то хорошее. Потеплели отношения с Европой. Пожал руку венесуэльскому президенту, книжку его взял. Ну и с Кубой стали отношения со скрипом, но налаживаться.
Ну и главное, чтобы они убрали оттуда военную базу. Американцам там нечего делать. Это кубинская земля. Нехорошо, когда одно государство, пусть даже очень крупное, с другим мелким государством находится в непонятных каких отношениях. Ну, это шаги в правильном направлении.
А мне как-то без разницы. Штаты рады за то, что у них новый президент, и он такой прикольный.
Ничего принципиально нового, по-моему, он пока еще не предложил. Его поддерживают как человека, а не как олицетворение новой какой-то власти.
Он предпринял какие-то меры по устранению войны. Ему не нравится политика, которую вел Буш. Он не так резко относится к критике в свой адрес. Я считаю, он более положительным, чем бывший президент.
Фактически ничего не сделал. Для нас он ничего не сделал. С нами не ладит. у них не так много правят там. Посмотрим, что будет дальше. Провел пару встреч, я знаю, с несколькими президентами. Но так, в принципе, ничем у меня не запомнилось.
Все-таки как-то более спокойно стало. Он проводит политику более так спокойную, умиротворенную. Ну и, конечно же, запомнился, что именно в его правлении это экономический кризис.
Марионетка, если больше я там ничего не вижу. Американский президент, он не президент. Он чисто как резонатор и все такое, но он не принимает решения. Принимают решения другие. Деньги все делают.
Очень большое влияние его партии, демократов. Ну, с Беларусью установят хорошие отношения.
Вот такое опытание у Могилёва. С нами на связи Александр Добровольский. Александр, что бы вы означили из этого опытания?
Я бы означил несколько рисунков. По-перше, сапраўды Обама вельми такой симпатичный просто человек. Его подтримують больше как человека, чем его программу. И вот один из тех людей, которых опытывали, про это сказал. Ну, а, например, на конт смены политики навряд ли Соединенные Штаты изменят свою международную политику, який б не был президент. Что до того, что казали про базы военные, что треба вывести замежные военные базы, думаю, можно про это говорить. У нас завсёды цікаво, что робится за межой, бо в Украине, здається, ничего не отбывается. И тогда треба вспомнить, что и на Беларуси есть военные базы российские. Так само треба про это подумать, когда уже зашла про это говорка.
Александр, вы с 2008 года директор Усходнеевропейской школы политических исследований. Коротко, что это за институция?
Это частка проекта Рады Европы, якая присвечена пошуку молодых талановитых лидеров и створению для их новых умовов, сувязей, махчимостей, открытию новых горизонтов, как они могли развиваться и в будущем вызначать лёсы своих краин, якія б могли супрацоўнічаць с поважанными вельми авторитетными экспертами и помеж собой в разных краинах. Вот мне здаётся, что это вельми добрая идея, и мне вельми подобается эта праца в школе.
Ну, питання до директора. Вот кого б з сучасных молодевых лидеров вы б могли отзначить, як вельми перспективных?
Ну, ведаете, мне так не вельми ёмко про это говорить, але могу сказать, что довольно шмат таких людей есть. Одинная проблема у тем, что в Беларуси нема публичной политики, и тому вельми нелегко молодым людям вылучиться нек, навод депутатами стать, найти свое место, сделать политическую карьеру. И у этих умовах яны повинны просто выкарыстоўваць любыя магчымасці, каб сябе праявіць. Тое, што няма такіх бліскучых лідараў вельмі маладых, гэта праблема не маладых людзей у першую чаргу, а праблема краіны. І гэта трэба мяняць.
Скажыце, а колькі ось сярод тых людзей, якія звярнулі вашу ўвагу на сябе, як ось дырэктар Усходнеевропейскай школы палітычных даследаванняў, ці шмат там прадстаўнікоў жаночага полу?
10, трошки меньше половины, але мы все ж заходили не с того, что при у любых умовах треба гендерную ровность заховывать, а заходили с того, что треба оценивать объективно по досягнениях, по махчимостях. И меня вельми тешит, что еще трошки-трошки у нас будет половина людей молодых жаночего полу, и это будет вельми добро. У нас уже есть 50 выпускников, в этом годе 35 человек слухачей школы. И думаю, что праз некалькі год шмат кто из них будет занимать вельми высокие посады и в бизнесе, и в медиях, и в политике, и в громадских науках.
А вот скажите, Александр, коли вот наш слухач, який зараз слухав гэтую перадачу, да, зацікавіўся, лічыць, што ён амбітны палітычна, што ён можа нешта зрабіць у бізнесе, што ён можа мець нейкія лідарскія якасці. Як от знайсці, як выйсці, щоб прадэманстраваць это, каб ацанілі, каб можна было далучыцца да гэтай праграмы?
Праграма пачынаецца осенню. Приблизно у вересні будет на месяцы полторы объявлены конкурс. Он будет проходить у основному интернете. Это основная практика. і правила, що тільки в електронному вигляді подаються анкети. Можна буде знайти на шмат яких сайтах цієї об'яви, ну, наприклад, «Наше мнение» сайт, «Експерт.байорг» і шмат яких ще. І я думаю, що кожен, хто хоче, може подавати заявки. Конкурс у нас великий, але тим не менш, ми завжди заховуємо сувязі з тим, хто не пройшов цей конкурс, але хотів би отримати інформацію про працю школи, і після так само можна подавати. І некоторі наші слухачі з другого чи з третього разу отримали можливість вчитися в школі, і ми це влічуємо. Таке ось ожидання, воно є плюсом. Так що запрошаємо.
Олександр, ось неузабаве буде репортаж з Городні. Там відбулася вечірина білоруського року. Я ведаю, що ви бас-гітарист і удзельнішили в вокально-інструментальному ансамблі. Ось на що з ваших захопленняў цяпер маеце час? І ці ёсць у вас час на тое, каб паграць на гітары?
Ну, не часто такое ўдаецца, але калі сустракаюся з сябрамі, то часам магу ўзяць гітару ў рукі. Ну і зараз сын у мене бас-гітарист, так само я яму тое ўсё паказваю, але ўжо часам я гляджу, што трэба і мне ўжо добра парэпетыраваць, каб сыграць тое, што ён зараз робіць. Ён, правда, любіць вельмі такі жорсткі метал, ну, а мне так само гэта падабаецца.
Я дзякую гостям «Начной свободы». Быў былы депутат Верховнага Савету Беларусі, былы депутат Верховнага Савету СССР, сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі, ну, а таксама кіраўнік школы, кая рыхтуе будучых беларускіх палітыкаў і эканамістаў. Дзякую за ўдзел у нашай перадачы.
Дзякую вам.
Вёска Малая Ухалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ухалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ухалоду, што на Барысаўшчыне.
У ефіры «Радыё Свабода». Сёння ў Горадні адбылася вечарына беларускага року. У імпрэзе ўзялі ўдзел спявачка Таццяна Беланогая, музычныя крытыкі Вітаўт Мартыненка і Анатоль Мяльгуй. Як паведаміў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў, вечарына выклікала цікавасць. Выступы менскіх гасцей перарасталі ў сапраўдныя дыспуты.
Сегодня вечером городянская молодь, которая цікавится рок-музыкой, почула авторов книги 222 альбома белорусского року. Это Вітаўта Мартыненка и Анатолия Мяльгуя. Обоим мальчикам задавали питания, отрымалась довольно жвавая размова. Мартыненко сначала вспомнил про городянский рок-фест «Рок-крок», который снова 20 годов назад, на яким был ведущим, ведомый сегодня бард Виктор Шалкевич. И отразу сказал Мартыненко, что национальных зорок не было в городе, а теперь есть. Вот Шалкевич назвал ее на вот супер зоркой. Узнікла дискусія на конт відомого білоруського гурта Лев Струбецької. Автори книги одразу сказали, що гурт не належить до білоруськомовних, значить, він не білоруський. Почалася така скрипичка, коли співають по-російську, то значить, це не білоруський рок, а не радіобіль, допустим, співали по-російську, потім по-білоруську, тепер знову вернулися до російської мови. І тоді Анатолій Мельгуй сказав, що на Україні, в шоу-бізнесі з'явився такий термін російська попса по-українськи. І ось Лев Струбецької – це російська попса по-білоруську. Це тоді навіть Ігор сказав йому. Коли говорить про політизацію білоруського року, Мартыненко такий сказав, що наші групи не члени партії, вони виходять на сцену і виказують тільки свій особистий погляд, а не міркування ніяких політичних діячів. Анатолій Мельгуй сказав, що білоруські гурти починають переглядати відносно до національного. Хоча є така з'ява, що ось співає по-білоруську і поїде на басовище, там може виграти там ніякий приз. Тут так само невелика сперечка узнікла. Коли білоруські мови це тільки білоруськомовні, а от справді це з'ява. Коли зараз зовсім групи, які не співають по-білоруську, але хочуть поїхати на той басовище, в ніяких кон'юнктурних метах перекладають російською мовою свої тексти на білоруську і туди їдуть. На самих опочних питання, от которое цікавила молодь, яка прийшла сюди, коли взяти Чеслава Немана. Наші в ціні, він сам, як відомо, со старих усіліш, Гришинский район, учился один час в Городненском музыкальном училище. Когда он съехал в Польшу, там стал ведомой рок-зоркой польской. И Мартыненко вызначил так его. Теперь есть такая инициатива у рок-музыкантов, чтобы проспевать по-белорусскую песню Чеслава Немина, Олег Сак-Кимнас. Это зорка польского року, сказал он. Собрады, очень интересная дискуссия отбылась. После ее Татьяна Белоногая, ведомая партспевачка, она вот начала свой концерт. И, до речи, она вот в речище этой дискуссии сказала, что есть песня про девчину, которую выключили из университета по политических мотивах. Песня была написана на белорусской мове, але она переклала ее на ангельскую мову и так само спевая. Послушай, как спевая для городенцев Татьяна Белоногая.
Чаку боча крутила, и до сердца тлила, чья каханья потребна, а чужих берегчи. Нехто скажа, не треба, чорной улицы бочи. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. У этом городе осень, у нашем городе весна. И ты застался с моей молодостью, я засталась одна и не...
У ефіры «Начная свабода» у Мінску 22:30 у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю всіх, хто застаецца з намі і далучыўся да свабоды. Далей у праграме. У доследах, ці могуць зняволены ў беларускіх турмах супрацьстаяць парушэнням іх правоў, якія існуюць механізмы змагання. У Мінску пачаў працу першы беларускі фестываль моладзевых эксперыментальных арт-праектаў «Фанхаус». Мы запыталіся ў жыхароў Мінску, у якіх сферах мастацтва яны б хацелі рэалізавацца.
Белорусская мне нравится вот именно повести. Довольно интересно их читать.
Занялся бы театром, может быть, играл бы.
Наверное, музыка, гитара.
Конечно же, кино.
Агляд некаторых публікацый з заўтрашняга недзяржаўнага друку, перадача «Барды свабоды» на гэтым тыдні выканаўца Валерый Руселік. Пасля 23-й агляд «Лістоў на свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Сергія Дубаўца «Як хітраваць?». Адказы супрацоўніка Радыё Ватыкан Янкі Мосіка на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг». Ну, в экспертызе «Свабоды» ці стануць сустрэчы Александра Лукашэнкі з папам Рымскім у Ватыкане і спатканне з прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы Радыё «Свабода». Нашай перадачы ў інтэрнэце зноў нагадваю «Свабода.орг». Ну, а зараз зноў побач са мною студыі Вячаслаў Ракіцкі, беларускія і замежныя навіны.
Яшчэ раз добры вечар. Каля 20 чалавек узялі ўдзел у акцыі памінання ахвяраў сталінізму, якая адбылася 29 красавіка ва ўрочышчы Курапаты. Акцыі памяці праходзяць 29 дня кожнага месяца ўжо больш за 2 гады. Група прадстаўнікоў грамадска-дэмакратычнага руху звярнуліся ў генеральную пракуратуру з просьбай узяць пад свой кантроль расследаванне ў справе выкрадання і збіцця моладзевых актывістаў. Сярод падпісантаў Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Павел Шевярынец, Владзімір Некляеў і іншыя. Сёння журналіста радыё «Рацыя» Івана Романа папярэдзілі ў гарадзенскім абласным КДБ. Яму паказалі папку з раздрукоўкам яго тэкстаў з радыё «Рацыя» і з часопіса «Магазын польскі» на уходстве. Супрацоўнікі КДБ лічаць, што матэрыялы журналіста дыскрэдытуюць Беларусь. Беларускія ўлады часова ўвялі забарону на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Мексікі, ЗША, Канады, Новай Зеланды, Іспаніі, Францыі і Ізраілю. Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў нашмат больш песімістычным. І некалькі падзей у дня ў свеце. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ў звязку з пашырэннем свінога грыпу можа павысіць узровень небяспекі з 4 да 5 узроўня, што блізка да пандэміі. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра 50 забітых ваяўнікоў Талібану падчас аперацыі ў 100 кіламетрах на поўнач ад Ісламабаду.
Я дзякую за навінамі сушыць. Вячаслаў Ракіцкі, наступны выпуск о 23:00. Наша перадача ў інтэрнэце свабода.орг. Зараз про надвор'я на завтра 30 красовика. Барановичі Гомель 24-26, Бобруйська Городня 23-25, Берестя 25-27, Вітебск 14-16, Менск, Могилёв, Полоцк 21-23. Паўсюль без ападкаў, пераменная воблачнасць. Інфармацыя пра надвор'е з сайту Meteobuy. Болей за два тыдні ў менскім следчым ізалятары галадуе прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Спадар Аўтуховіч пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, арышту паводле вінавачання ў падрыхтоўцы збройнага замаху на міліцыянта. Другое патрабаванне Аўтуховіча вызваліць яго з вязніцы на час следства. Следчых дзеянняў з маім удзелам не вядуць ужо трэці месяц. Навошта мяне трымаць? Хай вызваляюць і расследуюць, піша Мікалай Аўтуховіч у лісце на волю. Пайсці на галадоўку вязень вырашыў таму, што не бачыць іншых сродкаў уздзеяння на ўлады. Галадоўкі ў беларускіх турмах застаюцца трывалай з'явай. Як яшчэ могуць бараніць свае правы вязні беларускіх турмаў? З працягам тэмы Алег Грузіловіч у доследах.
Доследы свабоды.
У 2006 годзе ў віцебскай калоніі болей за два месяцы галадаваў Александр Казулін, былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, якога асудзілі за арганізацыю вулічных забурэнняў. Вось ягонае меркаванне.
Калі чалавек знаходзіцца па той бок жыцця, то там ужо іншых выйсця няма. І таму гэта ўжо тое, што заставляе людзей нешта рабіць, бо астатніх метадах ён там не працуе. Такі заклік душы.
Ці ёсць у вязняў хаця б фармальна іншыя сродкі для абароны сваіх правоў, акрамя таго, каб рызыкаваць жыццём? Лідар прадпрымальніцкага руху «Згародні» Валер Ліванецкі пералічвае скаргі ў пракуратуру, суды, нават скаргі на турэмную адміністрацыю. Але вынік альбо ніякі, альбо мізэрны, мяркуе Валер Ліванецкі, які адбыў за кратамі два гады.
Теоретически, потому что на практике применить это очень сложно. Эти жалобы, они не рассматриваются. Поэтому голодовка – это очень серьезный шаг, потому что пока еще она не запрещена, все остальное запрещено. Если, допустим, человек как-то хочет выразить свой протест, у него могут быть разные проблемы. Как говорят, суждено, его могут загнать под крышу. То есть, скажем, тюрьма в тюрьме, это может быть карцер там.
Валер Ліванецкі тлумачыць, формально поміж скаргай вязня и ягоным пакаранням у выгляде карцера сувязі не будзе. Але убачылі незашпільны гузік, альбо кінуты не там недакурак, знайшлі пры ператрусе нейкую забароненую рэч, тое ж лязок абгаліцца і атрымай карцер. Магчымасцяў для прыдзірак у супрацоўнікаў адміністрацыі дастаткова, перакананы спадар Ліванецкі. Паводле Валера Ліванецкага, ўжо сама працэдура азнаямлення вязня з ягонымі правамі паказчык стаўлення да гэтай праблемы ў беларускіх турмах.
З асуджанага ілі з чалавека, каторы ходзіць пад стражай, проста вазьму распіску, што ён знакомы з правамі, хаця б паўшоў сюды, іх ніхто не знакоміў. Гэта очень большой документ, чтобы іх знаць, ладна, наверна, недзелю просто іх изучаць.
Былы палітвязень Сергій Парсюкевіч за час знаходжання шклоўскай калоніі не пісаў скарга ў прокуратуру, якая назірала за станам законнасці ў калоніі, але памятае, лісты іншых вязняў заставаліся нават без адказу. Усяго ў органы прокуратуры Беларусі кожны год са скаргамі звяртаюцца звыш 40 тысяч грамадзянаў, і кожная пятая скарга нібыта задавальняецца, паведамілі ў прокуратуры. Якая частка з гэтай статыстыкі тычыцца турмаў, у прэсавай службе прокуратуры высветліць не ўдалося. Ёсць галадоўка парушэннем турэмнага парадку. Намеснік кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепшынка кажа, фармальная падстава ўзяцца за вязня, які галадуе, таксама ёсць.
Человек, находясь в заключении, он же в определенном режиме находится, правильно? Ну, если это его дело, а кто-то не ходит, ну, к месту приема пищи, там же, наверное, отмечаются как-то там. Вот в этом плане, может быть, это и нарушение режима.
Сергей Парсюкевич трымаў галадоўку падчас адміністрацыйнага арышту пасля мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў у 2007 годзе. Ахоўнік міліцыянта Александр Дулуб вывеў яго з камеры і завёў у свой пакой, дзе адбылася бойка. Пра яе прычыны бакі кажуць па-рознаму. Прадпрымальнік Парсюкевіч у судзе казаў, што міліцыянт пачаў біць яго ў твар, вось і мусіў бараніцца, схапіў за рукі. Ахоўнік Дулуб на гэтым жа працэсе заяўляў, што Парсюкевіч на яго нібыта напаў і паваліў на падлогу. Пытаюся у Сергія Пасікевіча, чаму ён вырашыў бараніцца, а не цярпець і ўжо потым пісаць скаргу і спасылацца на закон.
Закона хватает, только их никто не выполняет. Вот ситуация, да. Я вот вышел, написал заявление, выяснили, что да, он там на меня напал, возбуждается в отношении его уголовное дело. Его в судебном порядке наказывают. А на практике мы видим, что вот на примере той же самой Яны Поляковой,
уколы не милиционера, который нарушает закон, наказывают, а наказывают потерпевшего. И у меня такая же ситуация. Я чистой воды потерпевший в том инциденте был, а в итоге получил 2,5 года.
10 гадоў таму, у весну 1999 году, улады арыштавалі віцэ-спікера Верховнага Савету 13-го склікання Віктара Ганчара, які спрабаваў арганізаваць альтэрнатыўныя прэзідэнцкія выбары. У ізаляторы на крэсце на Віктар Ганчар пачаў галадоўку пратэсту, якая цягнулася некалькі дзён. Неўзабаве яму гвалтам улілі ў страўнік фізіялагічны раствор. Зінаіда Ганчар, жонка зніклага палітыка, няшмат згадвае падрабязнасці ў тых дзён.
Барвалі, скруцілі. Март месяц, по-моему, 5 дней. Или на 6-й день. Это не так легко вспоминать, как кажется.
Гэта быў успамін Зінаіды Ганчар. Паведамленне аб сітуацыі ў беларускіх вязніцах падрыхтаваў Алег Грузділовіч. У эфіры Радыё Свабода. Я еще раз нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Звоните и пишите. Ваши меркования гучать в эфире.
Затояны без мэты, бэкап сусвету, стомлены тени. Губляем попел по подлозе, озяблы ды босы. Коробки палито на роскрыс, мокрые косы. Не сдавайся, кто хоча зыходить на чин, поміж станцій. Усім нельга допомогти, тільки ти не здавайся. Не сдавайся, кто хоча сыходить на чин, поміж станцій. Усім нельга допомогти, тільки ти не сдавайся.
Джей Морс, не здавайся, у эфіры Радыё Свабода, у Мінску 22:43.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
у тым ліку і начной. А заўтра раніцай пасля 7 гадзіны ў жывым эфіры аб планаваным пасяджэнні грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. У Варшаве беларускія дэмакратычныя палітыкі правядуць шэраг сустрэчаў з высокімі польскімі чыноўнікамі, паўдзельнічаюць у дыскусіі «Дэмакратызацыя Беларусі міт альбо рэальнасць» і чарговы маналёг грамадскага рэдактара тыдня Касі Сцяпанаву. Сцяпановай заўтра пасля 7 раніцы. Ну, а мы працягваем начную свабоду, і як вы ведаеце, кожны дзень у нашых перадачах гучаць званкі на свабоду, паведамленні, пакінутыя на нумары 266-39-52.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода», і я звертаю вашу ўвагу, што пасля 23-й агляд лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Сергея Дубаўца «Як? Як хітраваць?» Адказы супрацоўніка Радыё Ватыкана Янкі Мойсіка на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг». У экспертызе «Свабоды» ці стануць сустрэч Александра Лукашэнкі з папам Рымскім у Ватыкане і спатканне з прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі пералома ў еўрапейскай палітыцы. Радыё «Свабода» ў эфіры да поўначы. Заставайцеся з намі. Цяпер у Менску 22 гадзіны і 45 хвілін. У Менску пачаўся адкрыты фестываль моладзевых эксперыментальных праектаў «Фан Хаус». Фэст прысвечаны развіццю сучаснага мастацтва ў Беларусі. У межах імпрэзы ладзяцца перформансы, праходзяць мастер-клясы, семінары і круглыя сталы і канцэрты. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Цягам 5 дзён у міжнародным адукацыйным цэнтры ў Мінску будуць ладзіцца разнастайныя імпрэзы, мэтай якіх прадэманстраваць, што сабой уяўляе сённяшняе сучаснае мастацтва, якім чынам яго развіваць, дзе навучыцца і дзе знайсці грошы на ўласныя арт-праекты. Фестываль наведаюць госці з замежжа, перадусім выкладчыкі сучаснага мастацтва, кіраўнікі арт-праектаў. Ініцыятар фестывалю «Фанхаус» – моладзевае грамадскае аб'яднанне «Азбука прадпрымальніцтва». Вольга Каўрыгіна, адна з арганізатарак, дзеліцца ўражаннямі ад першага дню фэста. Надзвычай цешыць тое, што на адкрыццё фестывалю прыйшло каля 300 чалавек, што само па сабе сведчыць на запатрабаванасць такога праекту.
Было очень много необычных проектов, вообще сам фестиваль очень необычный, притягивает внимание молодежи в первую очередь. Такие, допустим, проекты, как сэнд-шоу, шоу рисования на песке, музыка, две музыкальные группы у нас вчера выступали, это «Гаротница», ансамбль и «Мамкины бусы».
У рамках фестывалю практичный тренинг створения поспяховага моладзевага арт-праекту і дзе ўзяць грошы на ўласны праект. А таксама «Я як арт-праект», прысвечаны фармаванню сябе як брэнда. Увагу прыцягвае круглы стол магчымасці самазанятасці моладзі з абмежаванымі здольнасцямі ў сферы рамяства і творчасці. Ён ладзіцца ў межах праекту «Натхненне» пры падтрымцы Усясветнага банку, распавядае старшыня аб'яднання «Азбука прадпрымальніцтва» Марына Гаеўская.
Рецензия у нас. Все желающие, плюс будут участники проекта. Первая, вторая группа инвалидности в возрасте от 18 до 31 года. Тренера, которые непосредственно с ними занимались, презентация результатов проекта.
Усіх, хто цікавіцца сучасным літаратурным мастацтвам, арганізатары запрашаюць на бітву паэтаў. Адмысловую імпрэзу «Фанхаус», якая адбудзецца ў менскай кавярні «Яблык» у чацвер о 18 гадзіне.
Расказывала Юлія Рымашэўская. Як стала вядома, ад адной з меркаваных удзельніц бітвы паэткі Марыі Мартысевіч, насамрэч адбудзецца своеасаблівы паэтычны слэм, спаборніцтва паэтаў, забава вельмі модная і папулярная ва ўсім свеце. Да ўдзелу адбіраецца прыблізна 20 паэтаў, яны будуць спаборнічаць у рэжыме хуткага конкурсу. 3 хвіліны на чытанне. Трэба ўразіць журы і публіку яскравай падачай сваіх вершаў. Ну, а зараз наша пытанне. Калі б у вас была такая магчымасць, якую сферу мастацтва абралі для сябе? Музыка, літаратура, выяўленчае мастацтва. З такім пытаннем да мінакоў на вуліцах беларускай сталіцы звярнулася Інна Студзенская.
Я вибрала б літературу. Мені подобається, наприклад, читати доволі такі приможні твори, самої писати щось. Ці.
А спробували?
Спробувала. Поки що не публікуюся, тільки у процесі написання. Буду спробувати, головне зараз написати, а там уже після буде бачно.
А про що?
Фантастика.
Наверное, теж вибрав би літературу. Не в плані написання. Якщо що я пишу стихи, то по-русски. А от з білоруською мені подобається от іменно повісті. Доволі цікаво їх читати.
Зайнявся б театром, може би, грав би.
Наверное, музика, гітара.
Конечно же, кино, потому что кино, можно сказать, сейчас заменило вообще книги. Через кино можно много узнать. Ну, может быть, и снимался, может быть, и снимал. Я вообще лентяй, вообще ничего не делаю на самом деле. Ужас какой-то.
Театр. Мне кажется, в театре человек может больше всего показать свои чувства, передать другим людям свои чувства.
А сами спробовали на сцене свои силы?
Конечно. Это было только в школе.
Отрымалось?
Конечно. Я просто с детства очень способный молодой человек.
Коли б была возможность выбрать для себя некую сферу деятельности у мастацтве, что бы вы выбрали? Я бачу, вы с гитарами.
Да, поэтому выбрали бы музыку.
Музыку.
Хотя у меня было два варианта. Либо музыка, либо театральная деятельность.
Эмо-кор. Это направление в музыке.
Музыка. Грав би.
На чим?
На гітарі, наприклад.
Кіно. Сам би здимав. Режисером.
А спробували?
Задумки є, але не спробував.
Ой, я б ліпі, мабуть, зайнявся б кіно. Кіно створати, це і цікаво, і захопляє вельми.
Коли б була можливість зайнятися нейкою сферою мистецтва, що б ви вибрали? Який накірунок?
Наповне мистецтво. Виявляємося.
Театр. Я люблю театр, і я би хотіла зіграти одну з головних ролей – п'єсі Шекспіра.
Малювання.
А спробували?
Да, я ходил в школу, там был такой кружок. Я там очень неплохо рисовал, мне нравилось.
Я бы танцами. Белорусскими, испанскими. И народными, и сучасными.
Наверное, графика. Все это нравится, но на самом деле просто времени не хватает.
Наверное, рисование, искусство именно. Работать с бумагой, с красками. В детстве давным-давно я уходил в художественную школу.
Из всех сфер предпочитаю рисование. Больше ничего мне как-то не нравится.
Коли была такая магчимость, якую сферу мастацтва вы бы для себе обрали, а пытание у Менску провела Инна Студинская. У эфира «Ночная свобода» и на чарзе огляд некоторых публикаций у завтрашнем недержавном друку. Заглядом Игорь Корней.
Газета «Бабруйский кур'єр» пише про те, яким чином адзначили бабруйчане радовницу. На меркаванне кореспондента газети Віктора Качана, під час святкування усе часцей порушаються старожитні традиції.
Написали, що шмат людей було, розповіли, і об тим, що знову актуальними стали спрешки, об тим, чи варто ладити застолі на могилках. Бо шмат хто з бабруйчан там справжній пір відкавали.
Так само «Бабруйський кур'єр» друкує виніки вуличного опитання жахарів городу. Як вони ставяться до наміру заборони на вживання пива у громадських місцях і адміністративної відповідальності за гэта. Більшість опитаних відказали «за». На сторонках «Комсомольської правди» в Білорусі інформація для панікюрів. Сродок від атипової хвороби продається у білоруських аптеках. Азельтамавір под гандльовою маркою Таміфлю швейцарської витворчості, які медики рекомендують для змагання зі свиним грипом, коштує 93 тисячі білоруських рублів. Зараз головна небезпека для білорусів – безпрацовує і подорожання комуналки, каже у інтерв'ю комсомолці економіст Олександр Чубрик. І він так само прогнозує, як має розвиватися фінансовий кризис у Білорусі. Інтернет-сайт Світлогорської газети «Ранок Плюс» повідомляє про виніки імунізації, які пройшов у межах Європейського тижня імунізації. Проблема наявності вакцинів у білоруських поліклініках актуальна. Некоторі вакцини, не глядячи на те, що вони платні, застаються дефіцитом. До їх у приватності відноситься новий вакцинний сродок супроти раку шийки матки, повідомляє газета.
У Менску 22 години і 52 хвилини. Ночная свобода у ефіри до полночі. Далі форум свободи до писановедників сайту свобода.орг представить Юразьбу Шляков і Ганна Соус. Я, Ольга Короткевич, на гэтым развітуюся. І не забудьте, що при кінці години передача «Барды свободи» з Дмитром Бартосиком.
Наведники нашага сайту працягваюць абмяркоўваць сустрэчу Александра і Мікола Лукашэнкаў з папам рымскім Бенедыктам XVI. Шмат каментароў выклікаў фотарэпартаж забавы Колі ў Ватыкане. Наведнік Іга з Лондону.
Добрий репортаж. Цікаво, як буде виглядати з пункту гледження Колі візит у Прагу. Комерсант робить заміжну політику в очима Колєснікова, а білоруси будуть писати з пункту гледження п'ятигодового посада спадкоємника. Тільки щось там Мартинов на заднім пляні в очі увесь час долу. Де й інші чальці делегації так само.
Лижники.
А чого ж яни з собою лижів не взяли? Подарили папу ди кардиналу. Цікаво, ці не пропонував батька святаром лядовий палац на території побудувати.
Білорус.
Більше бредоти, чим гэта, я в житті не бачив.
Наведник К покинув наступную заувагу.
Штось у малога не протокольний прикид. Писали, що на гэтай сустрічі нельга у белым.
Алесь Спінску.
Так яму Ватикану і треба, будь інший раз ведаць, кого притулять. Бридота. Ганьба усім, хто приймав удзел у гэтым шоу.
Наведнік, які падпісаўся кашмар.
Гэта кашмар, і вінаваты не Лукашэнка, а тыя, што прымаюць. Яны павінны цвёрда дамагацца трымацца пратаколу. Сорамна, што Лукашэнку яны ўсё дазваляюць. Так Лукашэнка можа і на сеялцы другі раз прыехаць на плошчу Святога Пятра, або трэба чакаць, што ў Ватыкане хутка прагучыць інтэрнацыянал. Я да глыбіні душы ўражаны такой усёдазволенасцю для Лукашэнкі. Ці яны з ім кантактуюць як з пацыентам, але самі не разумеюць, што самі сталі пацыентамі здаровага і разумнага Лукашэнкі. І ён стварае новы пратакол дыпламатычных сустрэчаў і цырыманіялаў. Хто б мог падумаць, калгаснік са Шклова змяняе манеры паводзінаў Еўропы.
Наведнік з Петрыкава.
Свабода, вы хоць Колю гэтыя фоткі на ўспамін дашлеце. Вырасце, хлопчык, хто яму паверыць, што ў апостальскім палацы ў Ватыкане з папамі ў футбол гуляў?
Юрась.
Вы не разумееце адной рэчы. Коля – абарона Лукі ад магчымага арышту і адпраўлення ў Гаагу. З дзіцем арыштаваць будзе больш скандальна.
Супер.
Класны комікс, Свабода. Болей бы такіх.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Валерія Руселіка. Апошні раз я заўважыў нашага госця на інтэрнэт-сайце «Навіны Бай». Сайт змясціў абразлівы і бяздарны тэкст нейкага маленькага дурня, які даказваў, што беларускай літаратуры няма. І Валерій Руселік адказаў таму дурню жорсткім і бліскучым тэкстам.
Тебе торганули, ему отказываться. Ну вот на каждого говнюка вот будем зараз мановать сил. Тебе все ж таки треба.
Треба. Я лечу, что на резкость часом варто отказывать резкостью, бо часом сустракаются люди, которые поважают только силу альбо резкость. Это те критерии, якими яны самые керуются по житті. И в гэтких моментах я лечу, что на плевуху треба отказываться плевухой. И чому дадзены выпадок был такі, што адказаў плявуха, а не іншы. Рэч у тым, што ў Беларусі сёння нават модна абражаць беларускае ўсё, і падобных артыкулаў вельмі-вельмі шмат. І не толькі артыкулаў, на агул выказвання, што вось беларускае няма, альбо беларускае благое. Ладна бы, каб там чалавек разбіраўся ў гэтым, каб ён там пачытаў усё гэта, ці паслухаў тую беларускую музыку, ці што яшчэ. А ён нічога не ведае, але вось ён вайшоў у гэтую плынь, образу. І трэба часам адказваць вельмі рэзка, каб яны, падобныя людзі, яны бачылі, што хай яны там гэтых беларусаў не паважаюць, што літаратуры няма, там гісторыі няма, чагосьці яшчэ, але хай гэтыя абразы яны трымаюць троху пры сабе, бо беларус можа і адказаць. І таму і артыкул, дарэчы, называўся менавіта так. Назва была абсалютная калька, толькі пра расійскую літаратуру, а не часам трэба адказваць. Але гэта нават не хвароба асобна на Вінаўбай, але такая агульная хвароба. Нават не журналістыкі беларускай, а беларускае грамадства, якое сёння ўсё яшчэ масі сваё савецкае. Занадта шмат у нас савецкага. Савецкае гэта азначае, што ты не гаспадар. У цябе няма ані прыватнага кавалку зямлі. Адпаведна, ты не гаспадар у краіне сваёй.
Мой край у аблозе мечом посечены, мой край. При дорозе спить изнявеченный, мой край. Пригоже в очі твоїх дачок, славні дні твоїх перемог, стромі вежі замків твоїх, де жили князі. Мой край, страхом пробиты, болем протяты, мой край. Дети вырокаются батьковской хаты, мой край. А у поле жито стоит, а край лесу стежка бежит, а за полем дровляный крыш, а на им ручник. Мой край, у гостях здрадой отручены, мой край, до крыжов руки прикручены, мой край. А я ведаю, что ты есть, солнце светит у темры для нас, а мы пойдем по ваш с тобой, дай мне руку свою. Мой край. Мой край. Мой край. Мой край.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чуў, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.